لگل روداوکان ده برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشویستانم ام کات تان شد خوشحتنو با برنامه کی نوی لگل روداوکان ده بزود نوی گوران و کومالی اسلامی کارکد نوی پرلمانی حرمی کردستان با مرجانه و کپارتی دیموکراتی کردستان و یچتین اجتماعی کردستان لکو بونو تایبه تکیان دا دایان ناوه رتی دکنوه. بپی رکوتنی پارتی و یچتی لیکم دانشنی پرلمان دا سروچی پرلمان بجدار دبیتو دواتر دسته سروکایتی دزلکار دا چشت و دسته چینوی سروکایتی با پرلمان دیار دکرید. البته ام روشه پرسیارگلی چی اجگر زوری بدوی خوی ده هیناوه پرسیارکن و هر وها تبی نیم سرنجکن دکونه دو خانه و خانه یک پشتیوانی لگورانو هر وها لکومالی اسلامی دکا با رد کدنوی بجداری کدن لو شوازی کارا کدنویا لهمان کاتیج ده هنده کش هن اما با پیداویستی یک دزنن کلم قناغه ده و هر دیج نبه لیستاده ام پرلمانه بم شوی کارکا تا حلب جرنی داتو. خوشویستانم لبرنامه امروده میوانداری دکتر کامران منطق پسپوری زنست سیاسی کنده کهین لزنکوی صلاح الدین. دکتر کامران زور سپاس با آمده بوند.
استانه سرسل
دکتر با لو پرسیارو پچینناو بابتا کمانو آمر جی گورینی سروکاتی پرلمان بو کارا کردنوی پرلمان لسر چه بنچینه که پارتی و یکیتی کاتی بریار دن لسر خالی چی آوها چشت یک دکریت بنچینه بو ام بریاره یعن؟
بله سرطا حال دکم آماجه بو بکم کردستان لفوزای چی میدیایی دی جی براسی کمال یک بابتی هستیار لخونه اگر چی هستیار دورو جندره و رایگشتی کردستانی پی مشغول دکلی با بی اوی بیر لوا بکره توا کوا او کوملگایا بس آقار یک دبر دره سرطا بر لهموش تیک کارا کردنوی پرلمان لدست پرلمان خویه تی براستی او پروژه ای که پارتی وی چیتی پیشکشیان کرمن پی موایا در روی آسایی و زور نشار زایی چی ترسنا چی تیدایا چون که پرلمان لناو خوی کارا دکلی توا نگل دروی خوی بمرز پرلمان حزبی چی سیاسی بیتن پرلمان دا بخاتن بشوی چی نه تندرست لریگی هری سربازی او دواتر حولدن لریگی اتفاق اول دروی پرلمان کارا بکریته او من په موایه په شکل او محصل دیموکراسي کله کوردستان د گذره گورنی پرلمان او حلوشانو ریکوت مکان او حلوشانو حکومت شته چی اسایه او همي کار رای خو هيا دکری لنا او پرلمان او شتانه انزام بدریتن او حزبانه ک کرسیان هدت وان لریگی هاو پیمانه کینیو دا ول پرلمان کنداب نشي او ریکاری اسایه بغنه بر او پرلمان دست بکا ایشو کاری خوی بکاتو بلا هم کارا کرنوی پرلمان بو شوی دو بابت دگریتو بابت ایشیتر او کسانی که بر پرسن لا پخصنی پرلمان نا کری هیز یک پرلمان بو شوی اگر ایمه بریار من داو برو سیستمی چی دیموکراسی بروین ببی لیپی سینوا لراستی دا بشکل ارچی کارا کرنوی پرلمان لسر پرلمان نوی اوی کولو هیز بو کولیتو وکا پرلمانی پخصی او سزای بداتن یا خود بی خات بردم لیپی سینوا یاسایی من پێم وایە ئەو ڕێکەوتنەی یاخود ئەو پرۆژەیە کە پێشکەش کرا جگەل لە بنچینێکی جگەل لە با بڵێن ڕخ و چینێکی کەسی جگەل لە بەرژەوەندی حزبی کەسێک جگەل لە بەرژەوەندی کەسێک هیچ بنچینێکی نە ئاسایی نە سیاسی هەیە.
باشە بەڕای جەناب ئەم کاراکردنەوەی پەرلەمان لە ئێستادا ئایا چ پەیوەندیەکی هەیە بە ریفراندۆمەوە؟ زۆر کەس ئاماژە بەوە دەکات کە دەڵێ پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی هەیە دەنا بۆچی بۆ نمونە چوار مانگ لەمەو پێش پرلمان کارانه دکرایو
ببه گومان خو یچ لو رخنانی کلا ریفراندوم د جری اوه دلین سورانوی لا پشت پرلمان دبروی ریفراندوم همیشه حکومت بکتی ها دسته داوه دکا که ریفراندوم لسبابه تیک بکریتن اوش معنی وای راستو خور رئی خلق ورد دکری راستو خور رئی خلق ورد دجری معنی وای پرلمان پشجی دخریتن لا هرمی کدوسان و بوسون من بله مسئله ریفراندوم پیوندی بکاره کردنوی پرلمان هی لبر اوی مسئله پرلمان کارا کردنوی پرلمان بوتا او گره چوره که ریک نیوی پیزکانی کردستان ایستا بجداری پروسی سیاسی ناکنو خویان لاکری کردوا اگر بیتو ریفراندوم لکردستان بکره به تایبتی لسر بابتی شی گرنگ چارنوس گرنگ و چارنوس آمیز وقت او ایمه لعراق ببینین و یا خود دولتی شی سر بخودا ببینین او بابتی پیویسی به زمین سازی هیا لبر او ریفراندوم دو روی هیا او بو ماوی دو سال خلق برسی بکی سوکایتی سیاسی انتی پی لکاتی که داوایان نبی که دولت زدابنه و من پی موایا رنگ بی یک شکل لا اگر کان اگر مترسیدار کان او یک خلچی کوردستان وک پرتکلدار یک بو حلویستی سیاسی او حزبانه بنه خیر دنګ بدا او کاته کار ساعت او حزبانه ک 21 سال کار لسر ګریدانوی حریمی کوردستان به عراق او دکن یعنی او یاندس کوي ک بل خلچی کوردستان نه سر به خو بیتن
ماشه د
کار کردنه لسر ساخته کردنی میجو د یعنی میجو ساخته بکن ل دوه روز خلک واته بګه اوان بو ریفرندوم بو سربخوی کاریان کردوا کتی او خلک کوردستان سربخوی نه او د ویل جراغ مینتوا
است رحنا لوی وک جنابی شد یعنی اماجی پی دکی ک پارکی و چتی ریفرندوم بو سربخوی بکر نه نن بلکو بو مبستی تایبتی خو یانه باشه الټرناتیو چی بو ریفرندوم هر تنها فشار خصنه سربغدا
نمن په مو له مسلې ریفرندوم د دې ځواځي په نیو کوبا سنټر د میډیا کان ضرورت یې کلیه کې له ما بیني قواری سیاسي ولات کده کا دولت یا خود هریم لګل سیستمي سیاسي له هریم کوردستان له شر میډیا یې کان او دوه ته کله من په مو ریفرندوم هر کس یک بی کا خلک کوردستان نه کړی کولایتي هل بجیر دی بون مون اگر تو بر دولت د یا خود سر به خود دی لبر او سیستمي شي سیاسي خود حزب بندل او درشمي هل کې تو بنه خیر ولا مې دی بل بل من نخیر من کولایتین دی او که معنی وایته لا کوئی پروسکت نه گیشتي زی اوازید نه کړل نه وان قواره شي سیاسي قواره شي اساسي کتو کار سر دامه درنه دی کله لګ سیستم شي سیاسي کله کوملک حزب دی او وانا کاتینه وبجوري ګورانی دغه کانو وبجوري فقط د ګورن پوهه به وسونی من د دې خلکو کوردستان لورو وزور هوشیار دی مسلې ریفرندوم پیوندی به پارتي پیوندی به چتیونی اگر انزام بدره خلکو کوردستان نه کړی لپنای یا خود لا وکو حلوز ورګرتنه یک بو دو حزب حزبی ګندل وکو باسن کړ خو او دو حزب به ستیاق سره کار د سر دروس کړنو عراق بکن به حول بداتن داوا کانی وان زی بزیب که حلوز ته چی پیجیریان پیش کش بکن بل نخیر اما نامانو لعراق زدادین و خوی بمون پیمو آیا وکو باسن کرده چکل نیازه کانی نام لنیازه نراسه خو کانی پارتی و چه تیکه ارچی او قناقیان پی حل ناجیره او یا برپرسیارت که بخنه سر خلچی کردستان ریفرندوم بکره من پیمو آیا قناقه که قناقه چیه ای کده و یا لبر اوی لسر خاک ایستا حکومتی مرکز لگل حکومتی حریمی کردستان دوای شر موصل روبرو یکتر ده بیتوا پیویست کردستان وقت قواره چی سیاسی وقت یکه یک کار لسر هر تسپاندنی هلویستی خوی بکا دا حزبکان پارتی یا خودی چیتی هول بدن او متگرنگا تروک بکن و بس سیاسی بکن او دبی توابطه چی ترو پیویست قصه لسر بکره
بله دکتر البته جمعه چی زور تبینی و سرنج من باعتون لطوری کمالاتی فیسبوک و من هول دم هر جاره یک یا دو سه یک به یک و با جنابت بخیر ما چند یک بتوانی با کرتی ولانی آمده که و سرطای او کومنتانش با کومنتی که پریزر و نوسر لنجخاوی دست پیده کم دلیه او مرجعی که دان راوی یاسایی نیا و هر وحا او شوینش که او مرجعی دان راوی یاسایی نیا ده سالاتی یاسا دانان و ده سالاتی تشریعی برسترین هیئت نک حزبیک اما گالت کردنه بخلق بشعوري قل چی بلنج قانم دلی
نا ببوتسونی من براستی سروشتی ریفراندوم بجوری بابا تخیی ده گورد ری بلا هم همون حالا تکان ده وکو باسم کلی چگلی و رخمه ری ریفراندوم ده جیری او یک و حکمت ده ریفراندوم ده که لدوازار بو به هیس کدنی ریفراندوم که پرلمان تیویست تضویقی لسر بکا واسا که خلق راد ده رای خوید ذاتن او ده لسر ده وای حکمته بویش و کوباسم که خلق هندک پیان وای که او ور سوران وای لپشتی پرلمان و لپشتی اراده خلق و هول در خلق راست و خود ممارسی اراده خوی بکاتن بلام له همو حالت کنده و کوباسم که پرلمان نمود رنگ دان وای اراده خلق و پیوسته رئیس بجیره و پیوسته لودو خدا بخیت ناو پروسکا
بله که گازاد ابراهیم احمد او بوی نوسی و اندلا گوری نیسرو چی پرلمان ببنمان نیا اگر چی پیکنینی ده و به صلح سیاسی بو کردنوی پرلمان نو دیری دکا دشلد نخیر پرلمانیش کارا نبوا تا کارا بکریتوا لپیناو رفراندوما ارزو محمد اویج دلی ام مرجا جگل دوپاد کردنوی بالابونی ده سالاتی هز بسر یاسا و ما فی هولاتی ده هیچی ترنیه دیاریکانی وتمانی دنوسیت دله پیوای او پیشنیاره زور پیشتر دراوه با رخری گشتی بزوتنوی گوران کاغنو شیلوان بلام رد کراوه توا چون که سروچی پرلمان نماوی یاسایی توابوا نه هیچ حاله ایکشی انجام داوه برای روزنامهوان سردار قادر شیخ ایش بوی نوسیوین دله شتیگ نیلو باشوره بپی بنماوی یاسابیه فول اشایریه و گرینگ برجواندی حزبکانه رنگ بنمای نیوان یان هبیه وقت پنجاب پنجاو قبول نکردنی لعنکانی تر فرمو دکتور
براسی داری او راستی بزنین که امل ملانه اکان لنیوان حزب کان نصر برجواندی کان لهمو دنیا وایا بلا امکاتی براور دکره لنیوان برجواندی کان برجواندی اجتماعی کان بپیش دخلیتم یعنی اولویت دکره برجواندی اجتماعی کان لامل ملانه سیاسی کانی کردستان چیش اویا که برجواندی حزبی و کسی کان دخلیت پیش برجواندن اجتماعی کن و کوباسم که برایتی او پروژه دوره نشار زایشی سیاسی پیودیار نشار زایشی اسایی پیودیار وقلو دو توی برنامه که برای سر آمادهم پیکر اجنا مسئله کارکن وی پارلمانو مسئله دانشنی پارلمانو گورانی هاو پیمانه تکان همو کار رای خوی هیل ناو پلناوی پارلمان انجام دادیم تو اگر سرودی پارلمان مسئله کن نبی و کسی بدیار که لبرای وی دکتر یوسف دستی بو هموار کردن و یا فیصل و کایتی هر یک بردی و بابتی چیوا ایتر او بیت دوچمنی همولای کود بی او فعلا وکو هندگ لو برادرانش اما جام پیک او رقو چینه چی عشایریانی دو کوتوا پیویست لنه و پرلمان که اتگی چیتی پارتی دنگ کان خود کن و حاقی منتی چینوی پیک دینن بجوری دنگ کانی اندعوا دکن که و پرلمان حل بوشیتا و سروچی چینوی تاگری اگر پرلمان حل بوشانا و او کاتر بی حکمتش حل بوشیتا و یعنی کوی پروسیسی از کردستان به که و بسلاو نکرد تو پارلمان حل وشینی و ببی اوی حکمت حل وشیت او پارلمان حل دوشیت او حکمتیش حل دوشیت او آقای تسلیمی حکمت و کادینی چینی دبی دست بکار بی بلام لحام حالت کدامن پیمای گیشتونه تا قناعی چی وارنگ به کار کردنوی پارلمان باعثش او توی نمایه چون که به همون تن ماوی چی زور که ما ابو عرب جرمی آینده لبر او دوخه اگر باشه وید بینه تو تازه باشتره بو اویکا له مجاردنی ده هاتو کاریګری له سر رژی دنګ کانیش دکا څوک هم دی خلق له کوبستان کار له سره ودان کا بهای دنګ کان نمینه او پرلمان به بها بکری بلامت ثوانه او خلق کوبستان تیموایه هنده هوشیار کزیاتر به سر صندوق کان دنګ دان بو او درګه او صندوقانه او واقع مسلمانه کا رنګ دانوی اراده ام کوبستان دې
که شیروان محمد امین او دنوسی با من چون که اصلی کشکه دریجه کشانی کشکه مرج در کردنی کرا کردنو بوا للاین سروکی هریم و که خوی پستکی لجر پرسیاری سیاسی و یاسایی دایا تنها مرج اوی یاسا سرور بکره تو برجواندی خلق لپیش تاکو گروپ یکوا سیر بکره برای نوسر و روزنامهوان دانا طیب من میش با من دنوسی پیوایا دانانی مرج با کارا کرنوی پرلمان لجه خوی دانیا بپاساوا ایتر مرج و پیش مرجکان هی هر لایک بن خوی لبن رد در پروسی سیاسی کردوستان ببن بست گیشتوا با دربازبونیش لم چق بستویا پیویست همو لعنکان لپیناوی برجواندی بالای نشتیمان سازش بکن
براستی برجواندی بالای نشتیمان پیویستی بس تناسی چی ورد هیا لبرای هر یک حول داتن برجواندی کانی خود با برجواندی بالای نشتیمان ببستی تو لسر او برمایا سیاست کانی خوی اخو استراتیجی کانی خوی بینه تدی اگر تماشای میدیا کان که مسئله تخمین کردن و مسئله بزاش کردن و مسئله حول دان بو ناشرین کردن یک تر دستی پی کردی لبرای اوی دوگمایا که العقلتی سیاسی او حزبانه اوی که اوی لگل اوان نبی دجیوان پروسی سیاسی لکردستان ببنبست گیشتوه لبر اوی دو اتزاه لکردستان ها اتزاه چانده یوی ستایلی چی سیاسی لکردستان بکاتا مودیل که لسر بنمای بو ماویی بیتن کمالای گنزی تری شیکا که لسر او دکن که سیستمی سیاسی لکردستان سیستمی اگه لسر بنمای حلب جاردن بیتو وکو مودیل چی اوروپی یعنی دو مودیل لکردستان شروع بنمای چی شکارن مودیل که هول دا لاسعید دوتا کانی کنده و بکاته و مودل چیز هول داتن کوتو تجیر کاریگری سیستم کانی اوروپا و روش آوا بشه چی گشتی لبر او من پیم و مسئله بلمنانه کن ریگ لنیوان او دو اتیزه های اینزا فورمی تر وردگره با فورمانه که ایسا دکره تبرتاوی خلق
بله کاغ محمد عمر دنوسیت همو من لگر رفراندوم و دولتی سربخوی نرگای پرلمان و حلویستی گران و کمال لعستی برپرسیاریتی دایه و کارا کردنوی پرلمان با پیشنیازه پارتی و یکیتی و یک گرتو با تازه کردنوی ماوی سروکایتی برزانیه. وای دکتور؟
براسی ماوی سرکاتی بارزانی نتواند نیو بکرد ولی برای او پارلمان باوشی وی بیتن زاره پارلمان ماوی چی ماه او مسئله سرکاتی هریمیش لگال پارلمان لیک ده هم جاردن کرایوا لبره و هر دولا ماویان لکوتای که ات پارلمان از مسئله سرکاتی هم خلام بیگمان پارتی دموکراتی کردستان وقت لمیدیاتانش لوم ماویا آماجیان پیکس آماجیان باید که تاکا کاندیدی اما هر بارزانی واتا پارتی دموکراتی کردستان کار دست او دکا بارزانی به هر تو لبروی پیانوای که آوان برای کمالک هنگاو دنن او هنگاوانا دبیر لجیر ناو لجیر ناس نامی بارزانی دادیتن
درون محمد ایج به همان شود دنوسه اصلی که شکه اوی بارزانی پارلمان و حکومت و حزب دارو بردی ام ملاتبه ملشی خوی ازانی و لای وای اوی لعنکانی ترهیانه لبخشندهی ویتی جا چون که خویتی هر یکشگ لر بروا لی ورگر ریتوا که رزگاریش با من دنوسه رزگار احمد مرجی گورینی سروکاتی پارلمان لسر بنچینی تاک رویو پاوان خوازیه هر و هر رد کردنوی کارا کردنوی پرلمان بمرجا لجه خوی دایت یعنی ستایشی هلوستکی گران و کمال اسلامی دکا و دجل کارا کردنوی کشی تنها با رفراندوم هر و ها لاو معروف او دنوسیه ام بریاری کارا کردنوی و ام هولابو کارا کردنوی هیچ بنچینهی چینیه تنها اونه به حزبیه بله مرجکی گران لجی خویتی او شوازه کارا کردنویه تنها بو خول کردنچاوی خلکه فرمو دکتور
بله راستی در زوربه پرسیاره کن زوربه رای کن یک چوارسی و دخولی نوا برام لهمو حالت کن در وکو باسم کرد چشه پرلمان نده بوایا بگین لیتا او آسا لبر اوی سروچی پرلمان گورینی سروچی پرلمان کار رای خویه وک اوی سرکا ام اجم پی کرد در بوایا لرگی پرلمان و بلان پارتی دیموکراتی کردستان پرلمانی پک خست بو اوی سیاست کانی خوی بطایبتی سیاستی نوتی بروینی تن یم د زاین لو ماوی رابر دودا تندین کاری الزام دا وبې او پرلمان نذکرینی شان ریکو ته عمل اقل کمپانیا کانی کمپانیا نو تکان نو روسیا که بو ماوی 20 سال رجیان پیدا او همو مامله ابوری او همو ګری بستانه کده کریتن همو پیوسته پرلمان بریاری د سربداتو پرلمان تصدیق که بو یمن په موه پارتی او پرلمانی پک خز بو اوی کومل کار بکاتن ببی اوی که خلچ کبی لپی سینوی لگل بکاتن
که پشتیوان ظاهر برای نوسر و روزناموان در نوسیت پرتی و گران لحفده نیسان رکوتن و ام پستانه ان لنوان خواهنده دابش کرد دواتر یکیتی شو نو رکوتنکو حکومتی برکفراوان دروس کرد ببروای که پشتیوان اوی روی ده انجامی تکچونی او رکوتن سیاسی بو کلبن چینه ده پوستکانی لسر دابش کراب دکتور
براستی خوی پارتی دموکراتی کردستان که هاو پیمانتی لگو گوران کرد وکو حالت چی دیفاد دو بوله براوی گوران 24 کرسی هنه وکو هیزی گو هیزی دوام لسر بلمای دنگ لکردستان لبر او اگر هیزی چی بوشی وی او پیشتریش لبواری لکات گوران وکو اپوزیسیون وکو اپوزیسیون چی کارا کاری دکرد مترسی چی زور زدی لسر سیاستی پارتی دموکراتی کردستان درست که بو بوی پارتی حولی دال رگه هنانا و حکومت و گوران دستمو بکاته و ایتسون پیشتری چیتی نشتیمانی کردستانی دستمو کردو بجوری بر جواندکانی او معاملی دکردو ماوکانی دریش دکردو بلا گوران هر سنده سرطه هندگ مساومی کرد حولی دا که زیادتر خوی بگون زینو لنا و حکومت دمینه تو تا وکو گیشت او را دهی که مسئله سلوکایتی حریم ها تا گوری و مسئله هموار کردنو یا سای سلوکایتی حریم او کاتا گورانیان لا پرلمان و حکومت در کرد براستی لاتی کردنی گوران شده چی آسایی بود یعنی اگر حزبکان دن کوب کنوا هاو پیمانیتی درست کن بجوری هاو پیمانیتی کن حزب بکن او پوزیشن و یا خود اللہ حکومت داری کن او شده چی آسایی بلان او کار رایی که پی انزام در آسایی نمو یعنی در رسی هزو و کباسم کرد لنا و پرلمان بکره او کار انزام بدری او کار تشیوازه چی دیموکراسی تشی ورده گرتو قیدانش درست نده بود بلهم تو بیل بهیز و لرلا سیطرکان نیلی داخلی پایتخت سروچی پرلمان بیت ناو پایتخت ریوی کردستان که رسات که علی رو دستی پی کرد
که اگر رکان صباح هرچند هنده تبینی هی لسلو پرسیارانی که لطور ریکومالاتی فیسبوک دام نابو با تایبەت بۆ ئەم بەرنامەیە، بەڵام کۆتا سەرنجەکەی دەڵێ بە جۆرەی ڕای خەڵک کە پرسیوێتی، واتە کاگرەکان پرسیوێتی، پێشنیارەکەی یەکێتی و پارتی هیچ بنچینەی نییە کاردانەوە، هیچ بنچینەیەکی نییە کاردانەوەکانی گۆڕان و کۆمەڵیش لە جێی خۆیەتی و بابەتی کاراکردنەوەی پەرلەمانیش تەنها بۆ ڕیفراندۆمە، مەگەر نا بۆ ئەو دوو حزبە گرنگ نییە، یعنی بۆ پارتی و بۆ یەکێتی. خلاصەی پرسیارەکانت ئەوە ئەنجامە کەشێتی دکتۆر، ئەگەر وەڵامێکی کورد بۆ ڕێکار.
بەڵێ، وەکو باسم کرد ناکرێت لە دەرەوەی پەرلەمان پرۆژە پێشکەش بکرێت. دەبوو ئەو پرۆژە ئەوانە لە ڕێگەی فراکسیۆنەکانی خۆیانەوە، لە ڕێگەی پەرلەمانەوە، ڕێزێک بۆ پەرلەمان بژێتە، دەبوو سەرەتایەک بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان. بەڵام دوو مەکتەب سیاسی دانیشن بە ئارەزووی خۆیان و بە جێرەی خۆیان مەرزدابن بۆ هێزەکانی تر. ئەوە لە بواری دەڕووی دیموکراسیەوە، یاخود لە کایەکی دیموکراسیە لە هەر کۆمەلگایەک خەلچێک کرێ شەڕ لەسەر بەرژەوردەکانی خەڵک بکا جێگەی نابێتەوە.
بەڵێ، گەشە دارە حەفید ئەندامی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان دەڵێ ئەوەی کە ڕووی داوە لەسەر بنچینەی منی باڵا ئەنە العولیا خۆسەپاندن بە پشتیوانی حزبەکانی بەشدار بوو لەو بڕیارەدا، چی بە گەشە خانم دەڵێ؟
بەڵێ، خۆی بەڕاستی ئەوە دیارە پارتی دیموکراتی کوردستان هەدەسەرەتاوە کاری لەسەر ئەوە کردی خۆی باڵا دەست بێتن، هەموو کایەکانی قۆرخ کردووە و من پێم وایە چەندە پارتی لەو دۆخە و لەو باڵا دەست بوونە بەرپرسیارە لەو زیاتر یاخود هێندە زیاتر حزبەکانی تریش بەرپرسیارن. پارتی بۆیە بەهێزە لە بەرەوەی حزبەکانی تر بەهێزن. هەموو حزبێک کار لەسەر باڵادەستبوونی خۆی دەکات، بەڵام حزبەکانی کە کاتێ مرکەزبوون و کاتێ لاوازبوونی خۆیان دەسەرمێنن، ئەوە من پێم وایە لەو خاڵەدا نابێ گوناحی پارتی کوردستان بگرین. کاتێک نیشتیمانی کوردستان ڕێککەوتنامەی استراتیژی لەگەڵ پارتی هەیە و ڕێککەوتنامەی دەباشانی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆران هەیە لەسەر ئەو دوو پەتە یاری دەکا و هەموو دەلبەرژێوەندی کەسەکانی خۆیان زیاتر بێن نەبی، ئەو کاتە پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو هێزی یەکەم کە مەرکەزیەتێکی شتێدا، یعنی سەرچاوەی بڕیاردانی تێدا تۆزێکێتی نیشتیمانی کوردستان، ئەو کاتە ببێتە هێزێکی باڵا دەست.
برایی نووسەر ئارام قەفتان نووسیوێتی گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان دژی هەموو پرەنسیپەکانی ئازادیە، کاتێ بە دەنگی خەڵکی بۆتە سەرۆکی پەرلەمان، پەراوێزخستنی ئەو دوو حزبە جارێکی تر چەوسانەوەی دیموکراسیە، ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بەبێ کاراکردنەوەی پەرلەمانیش نەهامەتیەکی ترە بۆ قوڵبوونەوەی خراپی گوزەرانی خەڵک. وایە دکتۆر؟
بەڕاستی من پێم وایە گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان شتێکی هێندە گرنگ نییە. چێشە لە گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمانی لە هەموو وڵاتان سەرۆکی پەرلەمان دێت دەڕوات دەگۆڕدرێ، بەڵام چێشە لەو کارڕایە لەو ئیزراهاتانە کە پێی سەرۆکی پەرلەمان دەگۆڕدرێ، یعنی لە کوردستان دەبێت خەڵکی کوردستان پێ بگا جیاوازی بکەن لە نێوان گۆڕینی سەرۆکێکی پەرلەمان کە ئاساییە و پۆستێکە و لە کەسێکەوە دەگۆڕێ بۆ کەسێکی تر لە ناو پەرلەمان، لەگەڵ ئەوەی کە تۆ ڕێ لە سەرۆکی پەرلەمان بگری لە ڕێگەی هێزەوە ڕێگە نەدەی کارەکانی خۆی ئەنجامدا. بۆیە گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان من پێم وایە دەبێت بۆ هەموو پۆستەکان شتێکی ئاسایە لە هەموو حاڵەتەکاندا، وەکو باسم کە دەگەر بێت و پەرلەمان کارانەکرێتەوە بۆ مەسەلەی ڕیفراندۆم و پەرلەمان کارانەکرێتەوە، تا چێشە سیاسیەکانی کوردستان چارەسەر ناکرایە، کە چێشە سیاسیەکانی چارەسەر کوردستان چارەسەر نەکرابێتن، بابەتی ڕیفراندۆم بەهایەکی زۆری خۆی لەدەست دەدا، لەبەر ئەوەی تۆ ناکرێ خەڵکێک بچێتە ناو ڕیفراندۆم و لە مەسەلەیەکی چارەنووس ئامێز، هەتا وەکو ئەگەر گریمانی ئەوە بکەین کە گریمانێکی بەهێزیشە پارتی وێچێتی مەسەلەی ڕیفراندۆم بۆ مەسەلەی بەرژەوەندەکانی خۆیان بەکاردێنن، بەڵام لە هەموو حاڵەتەکاندا مەسەلەی ڕیفراندۆم مەسەلەیەکە پەیوەندی بە چارەنووسی خەڵکی کوردستانەوە هەیە، ناکرێ بەو دابەشبوونە بچنە ناو ڕیفراندۆمێکەوە. تەنها ئەگەر وەکو ئاماژەم پێکرد پارتی وێچێتی هەوڵ بدەن ڕای خەڵک بەکار بێنن بۆ ئەوەی بستەوە عراق، یعنی لەبەرەوەی ڕیفراندۆم شیرێکی شمشێرێکی دوور ڕووە، ئەگەر خەڵک بە نەخێر دەنگ بدا ئەو کاتە ئەوان ئەو کارتە بەکار دێنن دەڵێن خەڵکی کوردستان دەنگی داوە بۆ ئەوەی لە عراق بنێتەوە، لەبەر ئێمە چارەمان نیە. لە کاتێکا خەڵکی کوردستان 21 ساڵە داوای سەربەخۆبوون و داوای ئەو هەموو قوربانەی دراوە لە پێناو ڕزگاربوون و سەربەخۆبوون بووە، کەچی لە پێناو دەوڵەتی کوردی بووە، کەچی پارتی دەشێتی سوونە بەغدا. لە کاتێکا خەڵک کۆڕەوی دەکرد ئەوان سوون لە بەغدا دانیشتنمانەوە، لە کاتێکا کە خەڵک لە عراق درا هاوسەنگی هێزەکان هەموو گۆڕا و دەرفەتێک هاتە پێش، ئەوان خۆیان گەیاندا بەغدا عراقی نوێیان دروست کردەوە، کەچی ئێستا ئەوان خەڵک تاوان بار بکەن بەوەی کەوا خەڵکی کوردستان نایەوێت دەوڵەت دروست بکا و نایەوێت سەربەخۆیی بکا و دەنگ بە سەربەخۆیی نادا و دەنگ بە نەخێر دەدا. لەبەر ئەوە من پێم وایە دەبێت خەڵکی کوردستان لەو زۆرە پیلانە یاخود لە ئەگەری ئەو زۆرە پیلانە هوشیار و ئاگادار بێ.
کاشما اجر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک بۆی نووسیوین لە حکومڕانیەکی وەگەوەی هەرێمدا هەرگیز ناتوانین چاوەڕێی باشتر بکەین دەبوو گۆڕان هەرگیز پێی نەخستا بۆە ناو حکومەتەوە ئەوە هەڵەی گەورەی گۆڕان بوو هەر ئەو هەڵەیەش بەرەنجامی ئەو هەموو جێرەشێوێنێ یەکێتی یەکگرتوو ئەمانیش سەر بە پارتین لە هەر شوێنێکدایان بنێ گۆڕان و کۆمەڵیش قسەگەلێکی بێئەنجام دەکەن چی بە کاشما دەڵێ
بەڕاستی من زەنگ بێ لەگەڵ ئەو برادەرە هاوڕانە بم بڕێ من پێم وایە گۆڕان کارێکی باشی کردهاتە ناو حکومەت لەبەر ئەوەی لە ماوەی 4 ساڵ ئۆپۆزیسیۆن بوونی هەموو شتەکانی ئەوەی دەکرا بڵێ گوتی پێویست بوو بەوەی ئەو شتانە تەرجومەی کردار بکا ئەو تەرجومەیەش دیارە لە ڕێگەی سوننا حکومەتەکەوە دەدێت هەڵی گۆڕان لەوە نەبوو هەڵی گۆڕان من پێم وایە لەوە بوو کەوا ئەو سۆفت پاوەرەی بانگەشەی بۆ دەکرد ئەو دروشمانێکەوە بەرزی دەکردەوە ئەو ئامرازانەی نەبوو کە بتوانێ ئەو دروشمانە بکاتە عەمەل بکاتە کردار ئەلێرە وای لێها تەنانەت ڕای گشتی شەقامیش بەرامبەر گۆڕان هەلوێستێکی نێگەتیفانی وەرگرت لە ماوەکانی سەرەتای چوننا حکومەت کێشەی گۆڕان لەوەدا بوو ئەو ئامرازانەی نەبوو هەڵبژاردنی ئامرازەکان بۆ ئەوەی بتوانن پەیامەکەی گۆڕان تەرجومە بکەن زۆر لاواز بوو لە ئاست پەیامەکەی نەبوو
بەڵێ ئێمە هەندێک تێبینی تریشمان بۆ هاتووی چێکلەوانە ئەوەی سارمانە دەڵێ گۆڕان کۆمەڵ واتە ئێران و مالیکی هەرچیەک بەرژەوەندی کوردی تیادا بێ ئەوان بە بەهانەی جۆراوجۆر دژی دەوەستن هیوا بە هەمان شێوە دەڵێ گۆڕان و کۆمەڵ بە کرێگیراوی مالیکی و ئێرانن فرمان لەوانەوە وەردەگرن بۆیە دەبێ دژی دەوڵەتی کوردی بوەستنەوە هەروەها تارق مینالی ئەویش دەڵێ ئێران زائیدن نووری مالیکی یەکسانە بە بزوتنەوەی گۆڕان چیان پێ دەڵێ یعنی ڕاد چیە لەسەر ئەو جۆرە تێبینیە
وەکو باسم کرد مەسەلەی تەخمینکردن و مەسەلەی بە دۆگمابوونی عەقڵەکانەوە یەکێکە لەو ڕێکدانەوە لەبەر ئەوە لە مەسەلەی ریفراندۆم و مەسەلەی دەوڵەتی کوردی بە تەنها ئێران و بە تەنها مالیچی دژی نەبوون بەڵکو تورکیا ئێستا دژیتی ئێران دژیتی سووریا تەنانەت کە لەو دۆخەدایە دژیتی لەبەر ئەوە من پێم وایە ئەو هەڵوێستانی ڕاستە هەموو هێزەکانی کوردستان بەشێ بە شێوەیەک لە شێوەکان پاشکۆی هێزێکی هەرێمینە و ئیرادی سیاسی خۆیان لەدەست داوە بەڵام لە مەسەلەی دەوڵەتی کوردی و مەسەلەی ریفراندۆم هەر هەموویان یەک دەگرنەوە و دژینە بۆیە لەوە ناکرێت بگەڕێنەوە بۆ پاشخانەکانیان کە سەر بەغڵەت بە کامە هێزن چونکە ئەو هێزانی کە ئەو هێزانانی ناوەخۆی کوردستان با بڵێن هێزیان لێ وەردەگرن هێزە هەرێمایەتیەکان ئەوانە هەر هەموویان کۆکن و هاوڕان لەسەر مەسەلەی دژایەتیکردنی ریفراندۆم و مەسەلەی دژایەتیکردنی هەر قوارەیەکی سیاسی کوردی
دکتۆر بەڕای جەنابت ئەگەر ریفراندۆم بکرێ یعنی بەپێی ئەو هەلومەرجەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا هەیە دەنگی ئەرێ زیاترە بێ یا دەنگی نەرێ
بەڕاستی مەسەلەی ریفراندۆم هەتا وەکو لە هەڵبژاردنەکانیش بە بۆچوونی من جارێ زووە بڕیار لەسەر ئەوە بدەین کە دەنگی ئەرێ زیاترە یا دەنگی نەرێ چونکە ڕای خەڵک ڕەنگ بێتن بە ڕووداوێت گۆڕانکاری بەسەردا بێت ئێستا ماوەی زیاتر لە مانجێک ماوە 25 بابڵین مانگ لەو ماوەیە ڕەنگ بێ ئەو ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن ئەو گۆڕانکارێنەی کە دێنە پێشوە ئەو گۆڕانکارێنە کاریگەریان لەسەر ڕای خەڵک هەبێ بەڵام لە هەموو حالەتەکاندا من تەسەوڕ ناکەم کێشە سیاسیەکان ململانێ سیاسیەکان کاریگەری لەسەر دەنگی خەڵک هەبێ خەڵکی کوردستان و من پێشم وایە بە هەماش خەڵکی کوردستان بەبڵێ دەنگ دەدەن لەبەر ئەوەی جیاوازی دەکەن لە مابینی ئەوەی کە تۆ یعنی معقولی خەڵکی کوردستان ئەگەر بدەیکا کە تۆ کۆیلایەتی دەوێ یا سەربەخۆی بڵێ کۆیلایەتی لەبەر ئەوەی ئێمە لە سیستەمێکی فاشی دادنێن پارتی دەوێت سیستەمێکی فاشی دابمەزرێنێ سیستەمی سیاسی وەکو باسم کرد شتێکی زۆر جیاوازە لە 2000دا ئەگەر دۆخەکە بێ ڕووداوانەی کە بێن کاریگەریان هەبێ و لە هەموو حالەتەکاندا من پێم وانی خەڵکی کوردستان بەشێکی زۆری بەنەخێر دەنگ بدا
کاک نەچیروان ڕەشید یعنی کۆمەڵێک دیاردەی نووسیوە وەکو بەشێکە لە نووسینێکی تەنزامێز دەڵێ بە خەتەفریەکەی ئاسیا و کۆڕەک لە خەتە و پارەی وەحدەیەکی پێ نییە کەچی نووسیوێتی بەڵێ بۆ سەربەخۆیی زیاتر لە 10 ملیۆن دیناری پاشەکەوت کراوە لای حکوومەت کەچی نووسیوێتی بەڵێ بۆ سەربەخۆیی بە دوو مانگ جارێک ڕوبع موچەیەک وەرەگرێ کەچی نووسیوێتی بەڵێ بۆ سەربەخۆیی پاری سیمان کری خانو قرزار کچی نوسیویتی بله با سربخویو البته زور زیادری نوسیو هر اوندشی دخوان موا یعنی پیدوانی او دنگی که اجله نه اما زیادر کردانو بیا برانبر بو بو روش سیاسی و دارایی که لحره میشه هیا
ببه گمان ایش ایستا خلچی کردستان رای گشتی لحرم کردستان شری دکری لحمولایت و لعن هز حرم های کتانه و لعن حزب کانی ناقوی کردستان و شری اراده خلق دکری اراده خلق شری کرایا برسی کرایا توسید را و توسو کرایتی پکرا این زادین رای وردگرم بو او زور رایانه دروز دیتن براسی من پیم وای مسئله سر بخویی پیوندی بوینی که آیتو موسوه دگری یا موسوه ناگری مسئله موسوه اوانا شتی سانوین بجره مسئله چی گورت نالم گرنجان نیم گرنجان هیا و بنسبت جانی خلچی کاریگری چی راستو خوی هیا بلام دائما لبواری اکادیمی را براورد لنوان دو دوخ دکره که یک سرشتیان هبه مسئله سر بخوی بون پیوندی ببونی انسان و هیا پیوندی با اراده انسان و هیا پیوندی با قناق چی نجوی گرنگ و هیا و مسئله چی با اولین مواد ریجه بلان مسئله برسی کردن او رنگ به مسئله چی که سیستمی چی سیاسی دی خلق برسی دکار و آخر خلق که سیستم که دوری و بوشوی دو خکه برای وز عشتر دوری بوی او براورد کردن من پی مواد روی زانستی و براورد کردن چی تدرس نیه
بله باشه دکتر جیوازی لنیوان هم رفراندوم و رفراندوم که سالی 2005 که کرا که روانشاد شرکو بیکز یکی اگ بود لاندامه هر کارا کانی او بزوتنوی رفراندوم اوی 2005 لیستادا اما بوی ببیت بلگنامه ایشی فرمیانه لبردم همون لاتانی جیهان و کمالگی نیونتوییش دا پیویست سرپرشکاری نیونتویی هبن و بتایبتیش نتویی گرتوکان توکان لنیویورک دلیه اگر بیه تو حکومتی عراقی حکومتی نیواندی عراقی دعوی لینه که بجدار بیه او بجداری ناکه تو سرپرشکی ام رفراندومه ناکه ام دنگدانه ناکه هر ام روژ یونامی لبغداوه الان به هیچ شویه نتویه گرتوکان پیوندی نابه بو رفراندومه کواتا پرسیارکه لای من اویه که لدوزار و پینج دا زیادل لسطانه و تو حوتی خلق دنجان بجابونه و لعراق دا لیستادا چه پیویز دکار نکره همان او بلگنامهی پیشو او کارتانی دنگدان او امرانی که هن جاری چیتر بکار بیندرنوا؟
ببین گمان دکره بکار بیندرنوا لبابلین در رفراندومه که 2005 نتویه گوشتو کنش بشویش نفرمی خوی
سرپرستی
خواندمی کرد. دولت کان و هاوکاد بود لگال مسئله پروژه دستوری هر بچردنی عراق. لبر او اگر بیت رای خلق ورگری براسی رای خلق خوی زور داری جوای ل میجوی او خلق دخواهند بیت وار. تو خلشی که بس دان سال بدیان سال شرب که او قربانی داد. اخو قابل خلق لپینا و کویلایتی قربانی نداوا. خلق تشویق کرد و دوای آزادی کرد و دوای دموکراسی کرد و دوای معرفی نتوی کرد و. تو برای او خلق کویل بیه کویل عتی هم جریب بیه ولی در عراق می نیتوه. اینکه ما خلق شگنی لکردستان بیه ولی در عراق می نیتوه. لبروی عراق نجیه که نجیه چی رشد بنزدک کرد، انفعالی کردی کرد، جنوسایدی کردی کرد، کردی لناو برد. هیچ تاچیک نیه خلق لناو لخلق کردستان بیه که لگر عراق ببینید و بوسنیم زور بین خلق و رای زوری نی خلقه لبر اوه لجیاتی اوه هولدن بو سیناریوانان که دیگه گمان نو بدیان گریمانی بو دروز دکریتن با اوان یک بگرنو چشکان ناخوی کدوستان بکنو بریار بدن اگر بیتو سوانی پرلوانی کدوستان بریاری جیابونو و بدن پیمای خلچ کدوستان پار پشتی دکا یعنی لجیاتی اوه مسئله که بو دوخه توشی او دوخه قیرانایی بکن با پرلمان کارا بکن و لگر حزب کن لسر هلا هاو بشکان یک بگره با پرلمانی کردستان بریاری زیابون و بگره لبر اوی لدیبازه دستوری عراق هاتو ادر هاتو او دستور دیبازه نکره کرد بوی هیا که زاری توا یعنی کواتا بیان و یاسای کشی با دستویا بلان پارتی دیموکراتی کردستان یا شیطی دیانوی بخویان او بابلن گولا میجویی بکنو لانکانیت که وکو تخوین بکنو وکو ویهندگ لو برادرانک اماجه هم پیکر لبر او مسئله کار کردن بو دولتی کردی با پرلمان با شرنیه مسئله با دکتور یوسف و بسلوچی پرلمان و با پیتاتی ناو پرلمان و نیا پیوندی با پرلمان هی وکو مؤسسه ایشی یا سادارانی حریمی کردستان پرلمان اراده نیونرایت اراده خلچی کردستان بکا او پرلمان نا با پرلمان نشکر با حرب جاردن بکره بجوری کرسی کن حسب کن نصر هیلا گشتی کن ریک کن با بریاری زیابونو بدن بلام نا که تو لسر و بلی ریفراندوم که یو لجری شو با تلفون بابلين ولا يخد بو عراق يوبكي نويبكي يوا
بلا دكتور كامران
لو مثلا بفراندوم دوريج يقدر جورا بدي دكري
بلا دكتور كامران زور سباس دكم بو بجداريد لبرنامي امروي لقر روداوة كاندا
زور سباس